Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ես Սուսան Բադալյանը, առաջիկա րոպեներին լսեք։ Բաքվի դատարանում վերսկսվել է հայ գերիների դատավարությունը, գործադուլի 7-րդ օրը Զանգեզուրի կոմբինատում բողոքավորները վրաններ են տեղադրում և ահազանգում սպառնալիքների մասին, ինչու են իրավապահները Երևանի քաղաքապետարան մտել, մեկ օր անց միայն ենթադրություններ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ուզում է Գազայի հատվածը ծաղկեցնել, բայց առանց պաղեստինցիների, խախու հրադադարը վտանգված է, այս թողարկման այլ թեմաներ էլ ունենք, մինչև դրանց անցնելը լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Բաքվում վերսկսվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատավարությունը ադրբեջանական ԱԶԹՎ պետական հեռուստաընկերության փոխանցմամբ նիստի ընթացքում Վարդանյանին մեջբերում կրկին ներկայացնում են իրավունքները, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Դատավարության նախորդին Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով ազանգել էր իր նկատմամբ ճնշումների մասին պնդել, որ չի մասնակցել հարցաքննություններին, սակայն իրեն և իր փաստաբանին ստիպել են ստորագրել կեղծ արձանագրություններ։ Ռուսական կողմը հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն պահանջել է դադարեցնել ադրբեջանական մայրաքաղաքում գտնվող Ռուսաստանի տան գործունեությունը։ Ռոսոտրուդնիչեստվոյի ղեկավար Եվգենի Պրիմակովի խոսքով ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նման պահանջի պատճառ է ներկայացրել ռուսաստանյան կառույցի որպես իրավաբանական անձգրանցման բացակայություն։ Անցած օրերին ադրբեջանական Բաքու TV հեռուստաալիքը, որը վերահսկվում է իշխանությունների կողմից, ռեպորտաժեր հրապարակել, որում լրագրողը Բաքվում գործող ռուսաստանյան կազմակերպ Պուտինը մեղադրել էր մշակութային գործունեության քողի տակ հակա-ադրբեջանական լրտեսության համար։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը բանակին հանձնարարել է պլան նախապատրաստել, որը թույլ կտա պաղեստինցիներին ինքնակամ լքել Գազայի հատվածը։ Հանձնարարականը հաջորդում է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը, թե Միացյալ Նահանգները ծրագրում է վերցնել Գազայի հատվածը, վերաբնակեցնել այնտեղ բնակվող պաղեստինցիներին և տարածքը վերածել մերձավոր արևելքի Ռիվիերայի։ Անուղակի արձագանքելով այս հայտարարությունների, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հայտարարել է, պետք է խուսափել Գազայում էթնիկ զտումներից։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը հայտարարել է, որ հաջորդ չափած կմասնակցի Մյունխենի անվտանգության խորհրդին խոսելու Ուկրաինայում պատերազմին վերջ դնելու Թրամփի նպատակների մասին։ Ամերիկյան նախբյուրների համար ձայն պաշտոնյան ամենայն հավանականության կհրապարակի պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի ծրագիրը։ Սլովակիան վերսկսեց ռուսական գազի ներկրումը թուրքական հոս գազատարով, նախկինում Բրատիսլավան ռուսական կապույտ վառելիքը ստանում էր Ուկրաինայի տարածքով անցնող խողովական շարերով, սակայն Կիևը որոշել էր հունվարի 1-ից չերկարաձգել իր դեմ պատերազմող Ռուսաստանի հետ տարանցման պայմանագիրը։ Իրանը շահագործման հանձնեց իր առաջին անօթաչու կրող ռազմանավը, որը կարող է տեղափոխել անօթաչու թռչող սարքերի մի քանի էսկադրիլիա, ուղղաթիռներ, թևավոր հրթիռներ, ըստ իրանական պաշտոնական ախբյուրների նավնի վիճակի ծովում մինչև 22,000 մղոն հատել առանց նավահանգիստներում վառելիքով լիցքավորվելու անհրաժեշտության։ Իրանի զինուժի գեներալ Հոսեին Սալամին ելույթ ունենալով նավի շահագործման հանդիսավոր արարողությանը հայտարարել է, Թեհրանը մեծացնում է զսպման իր կարողությունները պատերազմ կանխելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Բաքվի դատարանում այսօր դարձյալ հայ գերիների դատավարությունների օր է։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ու տարբեր հանգամանքներում գերեվարված մի քանի հայ գերիների շուրջ 15 հոգու և նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատը առանձնացված։ Վերջին օրերին վարչապետ Փաշինյանը դարձյալ խոսեց խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում հայցերը միջազգային դատարաններից երկկողմանի հետ կանչելու մասին։ Ընդունելի համարեց դա։ Ստրասբուրգի դատարանում գտնվող 4 հայցերից մեկը գերեվարված մարդկանց դատավարություններին ու նրանց ապօրինի բանտարկության հարցերին է վերաբերվում։ Հայ իրավապաշտպանները հայցերը հետ կանչելու մտադրությունը վտանգավոր են համարում, իրավական պահանջ ներկայացնելու որևէ ատյան այլևս չի մնա Հայաստանին։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ դատավարությունն առավոտյան շարունակվեց։ Նրա գործը 422 հատորանոց է շուրջ 45 մեղադրանքներով, ահաբեկչության ֆինանսավորման, ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու, ագրեսիվ պատերազմ ծրագրելու և վարելու մեղադրանքներից, մինչև խոշտանգումներ ու ադրբեջանի սահմանն ապօրինի հատել։ Դատավարությունից ադրբեջանական լրատվամիջոցները այս պահին զուտ տեխնիկական մանրամասներ են փոխանցում, թե Վարդանյանին իր իրավունքներն են պարզաբանում։ Հատուկ շեշտում են, թե նա ունի պաշտպան, իսկ դատավարության նախորեին Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով ահազանգել էր իր նկատմամբ ճնշումների դրվագներից, որ չի մասնակցել հարցաքննություններին և քննիչներին իր անուն ազգանունից բացի այլ բան չի ասել, սակայն իրեն և իր փաստաբանին ստիպել են, որպեսզի ստորագրեն չկայացած հարցաքննությունների կեղծ արձանագրությունները։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Բաքվի դատարանի առջև հայտնված մյուս 15 ամբաստանյալների, նրանց թվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների դատավարությունը նույնպես այսօր կշարունակվի, բայց թե երբ չի հստակեցվում։ Վարդանյանի գործը մյուս հայերից առանձնացված է քննվում, բայց նույն դատավորի Զեյնալ Աղայևի նախագահությամբ։ Ադրբեջանական բանտերում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ գերի է պահվում, ինչպես Վարդանյանը, Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս 7 ղեկավարները եւս կալանավորվել են 2023-ի սեպտեմբերին, երբ հարձակման արդյունքում Ադրբեջանին հաջողվեց ամբողջական վերահսկողություն սահմանել Արցախի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների գործով դատական նիստն ընթանում է հունվարի 17-ից։ Դեյազի հաղորդմամբ նրանց տրամադրվել են հայերեն թարգմանիչներ և փաստաբաններ, բայց այս պնդումը հնարավոր չէ ճշտել, մանավանդ որ ադրբեջանական պաշտոնական տեղեկություններն ու նույն Ռուբեն Վարդանյանի ու նրա ընտանիքի հայտարարությունները խիստ տարբեր են։ Նրա օտարերկրացի փաստաբանները Բաքու մեկնել չեն կարողանում։ Նրան ու մյուս հայերին պաշտպանում են Ադրբեջանի նշանակած փաստաբանները, իսկ քրեական գործով ավելի քան 500,000 տուժող և տուժողի ներկայացուցիչ կա։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների դատավարության շուրջ Հայաստանի իշխանության լռությունը խախտվեց Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունից հետո, երբ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդեցին, իբր նա ասել է, թե «մեջբերեմ զղջում եք 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար»։ Այդ որոշումն էլ ինքը չի կայացրել, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Փաշինյանը հետախուզական տվյալներին հղում անելով հայտնեց, թե հոգեներ գործուն արգելված միջոցներով շատ հնարավոր է ցուցմունքներ կորզվեն նրանցից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Արդեն 2 անգամ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե խնդրին հետամուտ են, բայց չի ասում, ինչ է կոնկրետ անում պաշտոնական Երևանը։ Գերիների հարցը հայտնի է, խաղաղության պայմանագրի մաս չէ, իսկ երկկողմ հանդիպումներից հետո վաղուց չի հայտարարվել, թե նրանց հարցը հայ-ադրբեջանական քննարկման թեմա է եղել։ Չնայած վարչապետը իր վերջին ասուրիսում այլ պնդում էր անում.
Գրավոր, մենք մեր առաջարկները փոխանցել ենք։ Արդյոք այդ թեմաների մեջ կա անդրադարձ պահվող անձանց, գերեվարված պահվող անձանց, գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց մասին թեմային։ Ասեմ, որ ձևակերպումը լինի ամբողջական և այս իհարկե կա։ Աներկբակը, անընդհատ կա, չի կարող չլինել։
Եվ այսպես 7-րդ օրն է Զանգեզուրի պղնձամոլիբ դենային կոմբինատի աշխատակիցները գործադուլ են անում Հայաստանի արդյունաբերության առաջատարն անգործ կանգնած է։ Գործադուլավորներն արժանապատիվ աշխատավարձ են պահանջում, բայց տնօրինության հետ լեզու գտնել առայժմ չի ստացվում։ Կողմերը 2 անգամ բանակցել են, 2 անգամն էլ անպտուղ։ Կառավարական կաբինետից այսօր միայն մտահոգություններ են հնչել, թե այս ամենը կազդի երկրի տնտեսական ցուցանիշների վրա, բայց աշխատակիցներն էլ նահանջելու միտք չունեն, թեպետ արդեն իսկ իրենց պնդում տնօրինությունից սպառնալիքներ են ստանում։ Սա այն ամենն է, ինչ բարձրաձայնվում է, բայց երկրի ամենախոշոր հարկատու կոմբինատի ներսում իրականում ինչ խմորումներ են, դժվար է ասել։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դու մի խոսա, դու ինչ ես խոսում, հեսա գլուխդ կջարդեն, ասում Երևանի ծահավոր գրող են սկսել այս շարժման վրա։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արդեն 7-րդ օրը գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցները ահազանգում են։ Կոմբինատի միջին օղակից սկսել են ճնշումներ գործադրել իրենց նկատմամբ, մեկին սպառնում են հեռացնել աշխատանքից, մյուսին ֆիզիկական հաշվեհարդարով են վախեցնում։
Աշխատանքից հեռացնել է դենց առաջի սպառնալիքն, բայց չէ, նենց դեպքեր կան, որ մարդուն ֆիզիկական բռնության սպառնալիքներ են ասում, այսինքն որ ֆիզիկապես բռնության կենթարկեն, թեկուզ չի եղել դեպքեր նման, փառկաստո հել չենք ասել դրան, բայց սպառնալիքները կան։
Կոմբինատի ղեկավար կազմից
ղեկավար չէ, միջին օղակներ, այսինքն ղեկավարությունը չգիտեմ, այո, ես երեք ղեկավարությաններ հանդիպման ժամանակ իրենց ասել եմ, որ գիտեք, ձեր ժողովից հետո ձեր միջին օղակները սկսել են մարդկանց սպառնալիքներ, ուղղակի ուզում բարձրաձայնել, որ իրանք էլ հասկանան, որ նման ձև շարունակվի, իսկ ուման հետևանքները կլինեն, այսինքն մենք չենք թողի, որպեսզի մեր ընկերներին սկսեն շարունակական սպառնալիքներ, մենք բոլորի
Գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցներին ի դեպ կոմբինատի ղեկավարությունն արդեն ծանոցումներ է ուղարկել, բացատրություններ պահանջելով աշխատանքի չներկայանալու կամ կոմբինատի աշխատանքները խափանելու գործողությունների վերաբերյալ։ Շավարժ Մարգարյանը, որ տնտեսական գծով վարպետ է աշխատում քարջարդելու արտադրամասում, նշում է, որ իրենից կոնկրետ բացատրություն են պահանջել, թե ինչու է փակել բացանք ու կոմբինատ տանող ճանապարհը։ Դենային կոմբինատի լրատվության բաժնի ղեկավար Արայիկ Մարգարյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, երկու տասնյակից ավելի աշխատակիցների ծանոցումներ ուղարկել են, չբացառեց, որ գործադուլի դուրս եկածները կարող են աշխատանքից հեռացվել, բայց հնարավոր է բացատրագրերով էլ հարցը փակվի։
Ծանոցումները եւ բացատրագիր պահանջելը աշխատանքից ազատման գործընթացի մի մաս են կազմում։
Ամենևին մեկը մյուսի հետ կարող է կապ ունենալ եւ գուցե կապ կարող է ունենալ։
Ինչ վերաբերում է գործադուլանողների հասցեին հնչող ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքների մասին պնդումներին, ապա կոմբինատի խոսնակը հորդորում է աշխատակիցներին այդ հարցով դիմել ոստիկանություն։
Եթե եղել այդ տեսակ բան, որը ոչ մի քիչ չեմ վստահում, ոչ էլ բացառում եմ։ Եթե եղել է, պետքա դիմեն իրավապահ համակարգին, ես դրան բացատրություն չունեմ, եւ այդ տեսակ լիազորություն որևէ մեկին բնականաբար ընկերությունը չի կարող տալ։ Դա միջանձնային խնդիր է։
Մինչ իրավիճակը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում լարվում է, կառավարությունը, որ կոմբինատի մոտ 22%-ի բաժնետերն է, առաջին անգամ այսօր արձագանքել է, չեն միջամտելու։ Ինչպես էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը նշեց, հարցի լուծումը արմիության եւ հանքարդյունաբերության համալիրի աշխատակիցների դիրույթում է։ Ամեն դեպքում նախարարը շատ է ուզում, որ մեկ օր շուտ վերսկսվի հանքարդյունաբերությունը։
Բնականաբար մտահոգված ենք, որովհետեւ Հայաստանի արդյունաբերության առաջատարը, եթե մեկ շաբաթ չի աշխատում, դա ակնհայտորեն ազդելու է բնականաբար տնտեսական ցուցանիշների եւ հարկերի հավաքագրման վրա։
Իդեպ երեկուշի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Քաջարանում ծեցկրտուք է եղել, 8 մարդ բերման ենթարկվեց, այսօր արդեն ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ 3 անձ խուլիգանության կասկածանքով ձերբակալվել է, ավելի ուշ քնչական կոմիտեն մանրամասնեց, քրեական վարույթ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով, որը կատարվել է զենքի կամ մարմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես պատրաստված կամ հարմարեցված առարկայի գործադրմամբ կամ դրա գործադրման սպառնալիքով։ Կոմիտեն չի ասում, ովքեր են ձերբակալվածները եւ արդյոք նրանք կոմբինատի հետ կապ ունեն։ Ամեն դեպքում գործադուլի համակարգող խմբի անդամ Վահե Մխիթարյանը պնդում է, միջադեպն իրենց հետ կապ չունի։
Իդեպ Քաջարան է մեկնել իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն, այնտեղ բողոքի դուրս եկածներն արդեն վրաններ են տեղադրել եւ մեր հիմնական թողարկմանը սպասեք մանրամասների նաեւ դեպքի վայրում աշխատող Ռոբերտից։ Իսկ ինչ ընթացք ստացավ 3 առավոտից քաղաքապետարանում սկսված ձերբակալությունների պատմությունը։ Իրավապահներն առայժմ հայտնում են, որ ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են կալանավորվել, խոսքը կաշառք տալ ստանալու մասին է։ Քանի դեռ այլ մանրամասներ չկան, քաղաքի խնդիրներին պարբերաբար անդրադարձող Արթուր Խոյանն է իր վարկածն առաջ քաշում, ապօրինի ծառահատման ու հողազավթման մի պատմություն է, որի գլխավոր հերոսը կալանավորվածներից մեկն է ոչ պատահական մարդ քաղաքապետ Ավինյանից հուշամեդալ ստացած Արամ Գյուլզադյանը։ Նա հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ղեկավարն է քաղաքապետարանում, այլ մանրամասներ գիտի Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի 2 պաշտոնյա է կալանավորվել՝ հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանն ու հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Միքայել Ղիմոյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին քրեական վարույթի շրջանակներում, մեղադրանք է ներկայացվել 11 անձի, նրանցից 4-ը, այդ թվում քաղաքապետարանի 2 պաշտոնյաները, կալանավորված են, մնացածը գրավով կամ չհեռանալու ստորագրությամբ ազատության մեջ են։ Քրեական վարույթն առնչվում է կաշառք տալուն եւ ստանալուն։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը վստահ չէ, արդյոք այս ձերբակալությունները կապ ունեն իր բողոքի հետ, բայց պնդում է, կալանավորված Գյուլզադյանն իր բարձրաձայնած խնդիրը լուծողներից մեկը պետք է լիներ։ Ազատության հետ զրույցում Չախոյանն ասաց, նախորդ ամիս դիմում է գրել վարչապետին, ընդգծելով, որ Դավթաշեն վարչական շրջանում տեղի է ունեցել անօրինական ծառահատում եւ հողազավթում, իսկ քաղաքապետարանն ըստ նրա աչք է փակում այդ ապօրինության վրա։ Պատմեց, վարչապետին ուղարկված իր նամակը մակագրվել է քաղաքապետարան, որտեղ էլ Չախոյանի որակմամբ թեև ընթացք տրվել է, բայց դա, ասում է, ծածկադմփոց էր։
Հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից վարչահարությունն է իրականացվել, որից հետո շինարական աշխատանքները շարունակվել են, այլ ոչ թե դադարացվել եւ ապամոնտաժվել, ինչը որ ասնում այն մասին, որ ուղղակի աչք են փակել տվյալ ապօրինի կառուցող շինարարությանը։
Չախոյանն այս բողոքով նաեւ հակակոռուպցիոն կոմիտե էր դիմել, բայց քրեական գործ չի հարուցվել։ Կոմիտեից ստացած գրությունում նշված է, դիմումն առանց փաստական հանգամանքների է եւ առերևույթի ենթադրյալ հանցավոր արարքի վերաբերյալ նյութեր չեն եղել։ Կոմիտեն եզրահանգել է, Չախոյանն ըստ էության հայտնել է կարծիք դժգոհություն Երևանում հողազավթումների հետ կապված։
Այս գործողությունը ասնում է, որ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պաշտպանության ծառայության կողմից, որի պետը Արամ Գյուզալցյանն է, պատշաճ չի գործում, իսկ հետագայում արդեն ժամանակը ցույց կտա, թե ինչու են իրան ձերբակալել։
Այս գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեն 3-7 հոգու էր ձերբակալել, 4-ն արդեն կալանավորված են։ Բարձրաստիճան նախկին ոստիկան 2023-ին քաղաքապետ Ավինյանի կողմից Երևանի 2008-ամյակի հուշամեդալով պարգևատրված հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանից բացի նաև հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Միքայել Ղիմոյանն է կալանավորվել։ Մյուս երկու կալանավորվածները քաղաքապետարանի նախկին պաշտոնյաներ են՝ Ռոբերտ Ղարիբյանը քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունն է ղեկավարել, իսկ Արամ Այվազյանը նրա տեղակալներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն առայժմ այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Ազատությանը դեռ չի հաջողվել կապ հաստատել կալանավորվածների փաստաբանների հետ, պարզելու, արդյոք նրանք ընդունում են իրենց առաջը դրված մեղադրանքները։
Մերձավանի արյունոտ միջադեպի հետքերով 9 հոգի արդեն մեղադրյալ է։ Հիշում եք, նախորդին այստեղ սպանվել էր 29-ամյա տղամարդ համայնքապետի ազգականը։ Մերձավանը Փարաքար խոշորացված համայնքի բնակավայրերից է։ Համայնքն ու դրա ղեկավարները վերջին շրջանում պարբերաբար քրեական լրահոսի հերոսներ են դառնում, և մոտ 2 ամսից այստեղ արտահերտ ընտրություններ են սպասվում։ Կենցաղային սպանություն է սա, թե քրեաքաղաքական բարքերի շարունակություն։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Մերձավանի իշխանական գյուղապետի տան դիմաց տեղի ունեցած պանության գործով մեղադրանք է առաջադրվել միանգամից 9 անձի, որից 2-ը 3 են ձերբակալվել, 1-ն այսօր։ Քնչական կոմիտեից այսօր հայտնեցին, թե գյուղապետ Մհեր Ախտոյանը ձերբակալվածների ու կասկածյալների շարքում չէ։ Արյունալի կրակոցների հետևանքով Ախտոյանի հորաքրոջ 29-ամյա տղան էր սպանվել, ովքեր են 9 մեղադրյալները, նախաքննական մարմնից դեռ չեն բացահայտում նրանց ինքնությունը։ Գերատեսչությունում 3 քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության ու ապօրինի զենքի օգտագործման հոդվածներով։ Այսօր մերձիշխանական լրատվամիջոցները Ախտոյանների տան վերահսկող տեսախցիկի տեսագրությունը տարածեցին, որտեղ երևում է ծեցկրթուքին ներկա երիտասարդներից մեկի ձեռքի ինքնաձիգը, հավանաբար կալաշնիկով տեսակի։ Ինչպես է այն հայտնվել քաղաքացու ձեռքին, իրավապահները դեռ հրաժարվում են հայտնել, պատճառաբանելով ընթացող նախաքնությունը։ 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո 17,000 ինքնաձիգ համարվում է կորած, պաշտոնապես չի հստակ այդ զենքից քանիսն է հայտնաբերվել։ Նույն ընթացքում միջդեռ իրավապահները չեն թաքցնում, հրազենով կատարված հանցագործությունների թիվը անցած տարի աճել է։ Ներքին գործերի նախարարությունն անցած տարվա 12 ամիսներին 109 նման դեպք է գրանցել, 15-ով ավելի քան 2023-ին։ Առայժմ անհայտ է մնում ողբերգական դեպքի պատճառը, քաղաքական թե կենցաղային հողի վրա է տեղի ունեցել այն։
Նախաքննությունը կավարտվի, ամեն ինչ պարզ կլինի։
Մերձավանի ղեկավարի Մհեր Ախտոյանի հարազատ եղբայրը Դավիթ Ախտոյանն էլ Փարաքար խոշորացված համայնքում քաղաքացիական պայմանագրի ավականու անդամ է։ Նա երեկ հրաժարվեց խոսել պատճառների մասին։ Ախտոյանը պնդեց միայն, թե տան վրա են հարձակվել։
Մի բան կարամ ասեմ, ես իմ բնականը, իմ աղբը բնականը հարձակում է ելը, նախաքնությունը կավարտվի, ամեն ինչ պարզ
կլինի։
Փարաքարի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանն էլ է հրաժարվում որևէ մեկնաբանությունից, նա էլ է պատճառաբանում նախաքնությունը։ Պրայմերիզով կրկին Փարաքարի ղեկավար դարձած Գյուլնազարյանը այսօր միայն հերքեց, թե ձերբակալվածների ցանկում քաղաքացիական պայմանագրից անդամ կա։ Դատելով Մհեր Ախտոյանի Facebook-յան հրապարակումներից, նա ջերմ հարաբերություններ ունի Գյուլնազարյանի հետ։ Գյուլնազարյանը ինքը մեկ այլ քրեական պատմության մեջ էր հայտնվել, Երևանում հնչած կրակոցներից ոտքից վիրավորվել։ Նա սակայն ավելի ուշ հերքել էր, թե ինքն առնչություն ունի դեպքի հետ։ Չնայած դրան, հրաժարական էր ներկայացրել ու ամիսներ անց կրկին, այս անգամ Primaries-ի ընտրությանը մասնակցել ու հաղթել, ընտրվելով որպես համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ 9 գյուղներ առող խոշորացված համայնքում ընտրությունները տեղի կունենան 2 ամսից՝ մարտի 30-ին։
շուրջ 700 քաղաքացիների ստացած եկամուտները թափանցիկ դարձնելու, այսինքն բոլորին հայտարարագրելու վերջնաժամկետը թեպետ հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 1-ը, միևնույն է քաղաքացիներն ու տարբեր մասնագետներ չեն դադարում խնդիրներ գտնել հայտարարագրման պետության առաջարկած մոդելում։ Դրանցից մեկն էլ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքն է, որն ըստ անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտի փորձագետների խախտում է պարտադրվող հայտարարության դեպքում։ Իդեպ վարչապետն իր վերջին ասելությամբ զարմացել էր, թե ինչ կա այդ բանկային գաղտնիքի մեջ, որ դրա բացահայտումից վախենում են, սրբազան կով չէ, ասել էր։ Նանե Սահակյանն է ուսումնասիրել հայտարարագրման գործընթացի այս մի խնդիրը եւս։
Ժողովրդավարական երկրները գնում են այն ճանապարհով, որ բանկային գաղտնիքը հազար ներողություն սրբազան կով չէ։ Բանկային գաղտնիք կարող է բացահայտվել։ Ես օրինակ իմ օրինակով բերեմ, ես ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չունեմ բանկային գաղտնիքի հետ։
Վարչապետն անձամբ խնդիր չունի, բայց բանկային գաղտնիքը Հայաստանում ամեն դեպքում սահմանված ու պաշտպանված է օրենքով։ Նույն օրենքը հատուկ կարգավորում ունի բանկային գաղտնիքը հարկային մարմիններին հասանելի դարձնելու մասին։
Բանկն իր հաճախորդների վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները տրամադրում է հարկային մարմիններին միայն դատարանի, քաղաքացիական կամ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով ընդունված որոշման հիման վրա։
Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի այս հոդվածը վերջերս չի փոխվել, նույնն է, սակայն հայտարարագրերին առնչվող փոփոխությունների փաթեթով խմբագրվել է հարկային օրենսգիրքը, որի բանկային հաշվի քաղվածքի եւ ամփոփ տեղեկությունների ստացում հոդվածում նշված է, որ հարկային հսկողության համար ՊԵԿ-ը ստանում է հարկ վճարողի յուրաքանչյուր բանկային հաշվի ամփոփ տեղեկություններ։ Այստեղ ոչինչ չկա բանկային գաղտնիքը խախտելու համար դատարան գնալու պահանջի մասին։ Չի ստացվում, որ խախտվում է բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը, փորձագետը վստահ է, այո։
Բանկային հաշվի ամփոփ տեղեկություն, սա նույնպես բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություն է։ Ծավալները տարբերվում են քաղվածքից, այստեղ հունվարի 1-ի եւ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվի վրա առկա մնացորդն է, մուտք եղած գումարների համագումարն է եւ ելք եղած գումարների համագումարն է։ Միևնույն է, այս տեղեկությունները նույնպես շարունակում են ունենալ այդ ստատուսը, իրենք նույնպես բանկային գաղտնիք են, բայց այս տեղեկությունների համար արդեն նախատեսված չի դատական հսկողություն, դատական որոշում։
Հարկային օրենսգրքի սահմանած բանկային հաշվի ամփոփ տեղեկություն կոչվածը, սակայն այնքան էլ բանկային գաղտնիք չէ, կարծում է պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը։
Խոսքը իր մուտքերի եւ ելքերի մասին մեկ թվով մուտք ելք պատկերացում ունենալն է, առանց ունենալու հասանելիություն իր գործարքների կամ թե ում հետ է այդ գործարքը արել այդ տվյալներին։ Այսինքն դա հստակ է։ Երկրորդը, պետական եկամուտների կոմիտեն միշտ չունի այդ հասանելիությունը, այդ հասանելիությունը ստանալու է ստուգման, հստակ ստուգման ժամանակ։ Այսինքն եթե ստուգում է բացվում որևէ անձի նկատմամբ,
անձնական տվյալների պաշտպանության փորձագետ Գևորգ Հայրապետյանը հակադարձում է, բանկային հաշվի մնացորդը եւս բանկային գաղտնիք է, եւ օրենքը չի ասում, թե միայն մանրամասն քաղվածքն է համարվում բանկային գաղտնիք, իսկ այ ամփոփ տեղեկությունը ոչ։
Մասա խնդիր է, որովհետեւ տեղեկության մարդու մասին տվյալների կարգավիճակը չի փոխվում, շարունակում է մնալ բանկային գաղտնիք, բայց նույն կարգավիճակը ունեցող տեղեկության հետ երկու տարբեր ձևով են վարվում։ Սա խնդրահարույց է, սա տվյալների պաշտպանության ընդհանուր սկզբունքներին է հակասում, որտեղ տվյալը չի կարող միաժամանակ և լինել զգայուն, և չլինել զգայուն, կամ զգայուն է, կամ զգայուն չէ։
Այժմ էլ ռուս-ադրբեջանական լարվածությանն անդրադառնանք, այն չի թուլանում ղազախական Ակտաու քաղաքի մոտ ադրբեջանական օթանավի կործանումից ի վեր։ Վթարի վերաբերյալ հրապարակված նախնական զեկույցում հաստատվեց վարկածը, որ ինքնաթիռը կործանվելուց առաջ արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, սակայն այդ զեկույցում չնշվեց, թե ով է աղետի պատասխանատուն։ Սա ակնհայտորեն Բաքվին չի բավարարում, այստեղ 28 մարդու կյանք խլած վթարի մեղավոր են համարում Ռուսաստանին։ Մերձավոր գործընկերոջը ներկայացվող մի շարք պահանջներից բացի Բաքուն այժմ անցել է Ռուսաստանին ուղված սպառնալիքներին։ Հեղինե Բունայթյանն է հետևում այս թեմայով վերջին զարգացումներին։
Բաքուն սպառնում է հայց ներկայացնել միջազգային դատարան անցած դեկտեմբերին Ղազախստանում ադրբեջանական ինքնաթիռի վթարի հարցով, որը 38 մարդու մահվան պատճառ էր դարձել։ Ռուսական կողմը շարունակում է միակողմանի մեկնաբանել աղետը և կոծկել ճշմարտությունը, պնդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հավելելով ադրբեջանի տրամադրության տակ են «Պանցիր» տիպի հրթիռի բեկորներ, որով և ռուսները հարվածել են ինքնաթիռին։ Ստեղծվում է ապացուցողական բազա, հավաքվում են փաստեր և հանցանշաններ միջազգային դատարան դիմելու համար, հաղորդում է ԱՊԱ-ն։ Մինչ այդ 3 Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը հրապարակել էր վթարի հանգամանքներն ուսումնասիրող նախնական զեկույցը, որը փաստացի մեկնաբանությունների պարարտ հող է տալիս թե ռուսական, թե ադրբեջանական վարկածների համար։ 53 էջանոց զեկույցը մասնավորապես արձանագրում է, որ ինքնաթիռը կործանվելուց առաջ արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, հստակ չնշելով միաժամանակ կոնկրետ ինչ տիպի ազդեցության և կամ ով է պատասխանատու դրա համար։ Մյուս կողմից նշվում է, որ ինքնաթիռում հայտնաբերվել են մեջբերում մեծ քանակի օտար առարկաներ։ Ռուսական կողմին հնարավորություն չի տրվել փորձաքննության ենթարկել այդ օտար առարկաները, երեք հայտարարեց Ռոսավիացիան, պնդելով, որ ադրբեջանցի օդաչուներն են ռուս դիսպետչերներին փոխանցել, որ թռչունները հարվածել են ինքնաթիռին, ինչի հետևանքով պայթել է օդանավի թթվածնի բալոնը։ Ռուս պաշտոնյաները շարունակում են հերքել սեփական մեղսակցությունն ու մեղքը փորձում են բարդել անձնակազմի վրա։ Այս ռազմավարությունը հիշեցնում է Դոնբասում կործանված մալայզիական Բոինգի պատմությունը, որի համար մինչ օրս Մոսկվան պատասխանատվություն չի ստանձնել, հաղորդում է ադրբեջանական ապանդ գծելով։ Բաքուն հստակ եւ ամենաբարձր մակարդակով է շարադրել իր պահանջները ռուսական կողմին։ Նախագահ Ալիևը մասնավորապես աղետից օրեր անց պահանջել էր, որ Մոսկվան պատժի մեղավորներին եւ փոխհատուցում տրամադրի։
Ռուսիա տերեֆի Ադրբեջանն ուզի ստանալիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն եւ փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը եւ տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։ Սրանք են մեր պայմանները, դրանից առաջինն արդեն կատարվել է 3։ Հուսով եմ, որ մեր մյուս պայմանները եւս կընդունվեն։
Ռուսաստանի հետ երկխոսության դուրը մնում է բաց, Մոսկվան պետք է հրապարակավ ընդունի իր մեղքը, հակառակ դեպքում Բաքուն կդիմի համապատասխան քայլերի, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Թուրանն իր հերթին փաստում է, որ մարդատար ինքնաթիռի կործանմանը զուգահեռ և ոչ պակաս Բաքվին մտահոգում է այլ հանգամանք՝ աղետի օրը ոչ միայն ազալ ավիաընկերությունների ինքնաթիռ, այլև նախագահ Ալիևի օթանավն է Ռուսաստանի տարածքում տեխնիկական խնդիրների բախվել։ Թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարությունը փաստացի ընդունեց, որ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական ինքնաթիռը Բաքու 1-ը արտաքին տեխնիկական խոչընդոտների է բախվել դեպի Սանկտ-Պետերբուրգ, ԱՊՀ գագաթնաժողով ճանապարհին, հաղորդում է Թուրանը հավելելով, որոշելով բացահայտել այս մանրամասները, Բաքուն անսովոր հետքայլ է անում Ռուսաստանի հանդեպ իր սթափ դիվանագիտական մոտեցումներից, թեև կառավարությունը պաշտոնապես պահպանում է իր ռազմավարական դաշնակցության դիրքորոշումը, այս միջադեպերը կարող են այդ հարաբերությունները քննության ենթարկելու հիմք դառնալ։
Միացյալ Նահանգների նախագահի նոր ու անսպասելի պլանը պաղեստինցիներին Գազայի հատվածից հեռացնելու ու տարածքն առանց նրանց ծաղկեցնելու մասին շատ արագ արձագանքներ է հավաքում աշխարից։ Մինչև մերձավոր արևելքի երկրներն այդ որոշումը կտրուկ անընդունելի են համարում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը սա էթնիկ զտում որակում, Իսրայելն արդեն Գազան լքելու ծրագիր է պատրաստում պաղեստինցիների համար։ Ինչ զարգացումներ կան այս ճակատում Խախուտ հրադադարի փուլում, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Գազայի հատվածի բնակչությանը վերաբնակեցնելու եւ այն շքեղ ու բարգավաճ տարածաշրջանի վերածելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից ընդամենը 1 օր անց Իսրայելի պաշտպանության նախարարը բանակին հրամայել է ծրագիր պատրաստել, որը պաղեստինցիներին թույլ կտա ինքնակամ լքել Գազան։ Իսրայել կացը ողջունել է Դոնալդ Թրամփի ծրագիրը եւ նշել, որ պաղեստինցիներին պետք է ազատություն տրվի արտագաղթել։ Թրամփի հայտարարությունը ողջունել է նաեւ Իսրայելի վարչապետը, սակայն այն քննադատության մեծ ալիք է բարձրացրել ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում։ Տեխասից ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ալ Գրինը հայտարարությունն էթնիկ զտում է որակել, հավելելով, որ Իսրայելի վարչապետը պետք է ամաչի դրանից, իմանալով իր ժողովրդի պատմությունը։ Գրինը նաև հայտարարել է, պատրաստվում է նախագահի դեմ իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։
Գազայում էթնիկ զտումը կատակ չէ, հատկապես երբ այն նախաձեռնել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, աշխարհի ամենահզոր մարդը։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը պաղեստինցիների իրավունքներին նվիրված քննարկմանը առանց Թրամփի անունը նշելու հայտարարել է, որ Գազայում էթնիկ զտումներից պետք է խուսափել։ Երկարատև խաղաղության հասնելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ կլինի շոշափելի եւ մշտական առաջընթաց ունենալ խնդրի այնպիսի կարգավորման ուղղությամբ, որը վերջ կդնի օկուպացիային, կստեղծի պաղեստինյան անկախ պետություն, որի անբաժանելի մասը կկազմի Գազան։
Լուծումներ փնտրելիս մենք չպետք է ավելի վատ տարածենք խնդիրը։ Կարևոր է հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Կարևոր է խուսափել ցանկացած ձևի էթնիկ զտումներից։
Մակում Պաղեստինի բանագնաց Ռիադ Մանսուրն իր հերթին դատապարտել է հայտարարությունը, հավելելով, որ պաղեստինցիներն այլ երկիր չունեն, բացի Պաղեստինից, և Գազան դրա թանկարժեք մասն է, որից իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ։
Ժամին այսքանը, սպասեք մեր երեկոյան թողարկմանը 15:00-ին։ Առայժմ։